Rečeno
i prečutano.
I prečutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srbija će 25. maja dobiti ocenu Brisela o ekonomskom programu reformi. Tada će, kako je najavljeno, biti održan sastanak ministara ekonomije i financija Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo, koji će usvojiti preporuke za reformu privrede. Izvesno je da Brisel od Srbije traži doslednost u reformama kako bi se zaustavio rast javnog duga. Objavljeno je na sajtu Euraktiv. Prvi put posle 10 godina javni dug je počeo da se smanjuje, poručuje iz vlade Srbije. Predstavnici delegacije MMF-a pozdravili su u razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem prošle nedelje dobre rezultate. Vlade u prva 4 meseca ove godine, posebno makroekonomsku stabilnost i fiskalni deficit koji je ispod planiranog nivoa. Na sastanku je rečeno i da se kasni sa smanjenjem broja zaposlenih u javnom sektoru i reformom javnih preduzeća. Međunarodne organizacije i finansijske institucije predviđaju rast BDP-a u Srbiji za ovu godinu od 1,8 do 2%. Na čemu se zasnivaju ove prognoze, šta će biti prvi zadaci za novu vladu, šta se dešava sa strateškim preduzećima koje su od stečaja zaštićena do kraja maja, da li Srbiju ove godine čeka veći privredni rast od prošlogodišnjeg, u emisiji Rečeno i prečutano danas govore Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Žarko Milisavljević, predsjednik Komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Od državnih zvaničnika možemo čuti ovih dana, kao i od međunarodnih finansijskih institucija, baš nam je krenulo, porastao izvoz, industrijska proizvodnja, cene miruju, rastu zarade, prognoze rasta se menjaju nagore, doduše u veoma malim procentima, ali ipak idu nagore. Da li će se ti trendovi, da li su ti trendovi održivi?
Da ne zaboravimo, nedavno
tih pozitivnih promjena, da.
Nedavno su završeni izbori u Srbiji, pa svaka vlast, naročito u izborima, se trudi da stanje prikaže mnogo bolje nego što jeste. Ali to je, s jedne strane, ocena vlasti, to mogu da razumijem, a sa druge strane i ocena građana. Nisam siguran da građani dele tu vrstu optimizma. Mislim da se nije ništa bitno promenilo što se tiče standarda ljudi, što se tiče mogućnosti nalaženja posla, što se tiče plata i penzija. Dakle, negde smo ostali tu gde smo i bili i ranije i bojim se da ako se ništa radikalno ne promeni, da ćemo mi dugo vremena biti tu zapravo gde smo u relativnom smislu. Mi smo ipak jedna od najmanje razvijenih zemalja Evrope i mislim nekoliko zemalja je tu negde u našem društvu na samom začelju. E sad, naravno ima nekih pozitivnih pomaka, ja ne delim baš tu vrstu optimizma koju nam sugeriše svakog dana srpski premijer, ali neki pomaka ima, nešto se dešava. Pozitivno, evo, nedavno smo zaključili ugovor sa Smederevskom železarom, odnosno privatizaciju Smederevske železare. Nju je kupio kineski Hestil i ako stvari budu onako kako je to tamo predviđeno, ali nemam razloga da sumnjam, mislim da su oni mnogo ozbiljniji u svojim prognozama i u svojim namjerama nego što to možda kaže za državu Srbiju. Mogli bi se očekivati da, na primjer, do kraja 2017. godine, do kada oni planiraju da puste obadve peći u Smederevskoj železari, da nam rast BDP-a bude po tom osnovu 1%. Ja druge neke ozbiljnije prodore ne vidim. Što se tiče stopa rasta, mi vidim sa neke druge strane da se Fiat onako prilično koleba, da se iz godine u godinu smanjuje proizvodnja, da se približava vreme dok oni imaju, čini se, 18. godine ugovor sa vladom Srbijom, ne znamo šta će poslije toga biti. Ovi investitori koji dolaze, to je opet nešto što gura stopu rasta gore, obezbeđuje neko zapošljavanje, ali to su ipak nekako bombastične najave da mi uvek dobijemo informaciju zapošljava 1000, 2000 ljudi, 300, 500. to se zaista desi, samo to se ne desi sledećeg dana kada čujemo tu vest. To se dešava u nekom vremenskom periodu za neki koji se meči to predviđeno za dve godine, zaposle 1000 ljudi.
Znači,
to nije nešto što se onako, kako se to nama plasira, da se to može odraziti odmah. E sad, kod stopa rasta također treba biti obaziri u dvostrukom smislu ili u trostrukom smislu. Prvo, i da se ostvare te stope rasta, one su u ovom trenutku samo prognoze. Pa i 14. godine istava vlast je također sa velikim optimizmom govorila o rastu BDP-a. Međutim, desilo se da se poplave koje niko nije mogao predvideti. Pa smo zabeležili minus 2,8. Ovo je prosto da podsjetite su prognoze. Drugo, i sa tako, ajde kažemo, nekim relativno visokim stopama rasta, mi smo ipak u regionu među zemljama koji imaju najniže stope rasta. Treće, i pored takvih najavljenih stopa rasta, Srbija je još uvijek daleko iznad nivoa koje je imala po mnogim pokazateljima u 89. i 90. godini.
Naprimer, ispod, nivo,
ispod. Naprimer, mi smo u odnosu na 90. godinu nivo industrijske proizvodnje još uvijek nije prešlo polovinu. A sve ozbiljne zemlje u tranziciji, pre svega mislim na one koje su ušle u Europsku uniju, su podavno, neke pre 20 godina. I sada je to 2 ili 3 puta više. Naprimjer, Srbija je 90. godina, evo govorimo o visokim stopama rasta izvoza, to jeste kada merimo mjesec na mjesec, kada merimo mjesec ove godine, odnosno na mjesec prošle godine, a ne znamo kakva je baza bila prošle godine, ali za mene uvek kao ekonomistu je veoma važno da to u nekom dužem vremenskom periodu posmatram. Pa naprimjer, 90. godine kad se radi u izvozu, Srbija i Češka su bila na sličnom nivou izvoza, oko 6 milijardi dolara. Češka je pred ekonomsku krizu dotrala do 145 milijardi dolara. Mi smo pomerili na 11. Mlađa Dinkić, čuveni srpski opsenar, nam je govorio također u kratkom vremenskom periodu o stopama rasta koje su nekad bile dvocifrane, nekad čak i 25%. Ali mi smo samo dva puta, a oni 7-8 puta ili 20, odnosno 20 i nešto puta. Tako da, kada se ocenjuju te stope rasta, treba imati još jednu dimenziju. Gde se mi danas nalazimo, koliko zaostajemo u neko ranije vreme, koliko zapravo nama, naše stope rasta moraju da budu puta brže ili više, odnosno da brže rastemo, da stope rasta budu više, da bi se mogli da uhvatimo priključak sa, da kažemo, nekim zemljama. I konačno, na kraju, Srbija i pored svih tih, ajde da kažemo po znaku naroda, navoda uspeha, mi smo svega na jednoj trećini proseka BDP Evropske unije.
A kada su u pitanju mala i srednja preduzeća, ova godina je proglašena za godinu preduzetništva, tu bi trebalo po onome što vlada najavljuje da vi bar možete da kažete, eto, baš nam je krenulo ili baš nam kreće. Pa da li vam kreće?
Pa, mogla je ova godina se proglasi i godinom zmaja ili kako god hoćemo da je, da pežurativno nazovemo, ali mi se nalazimo u jednoj stalnoj dugoročnoj ili decenijskoj stagnaciji što tiče uopšte mogućnosti preduzetničkog razvoja u Srbiji i sektor malih i srednjih preduzeća, kad govorimo taj domaći sektor koji radi na domaćem tržištu, koji prodaje ili trguje ili razmenjuje robu i novac sa stanovništvom koje nema praktično kupovnu moć ili ona vrlo niska, onda se ne može očekivati da će se kroz jedan program koji je osmišljen u samoj vladi, u samoj administraciji dati bilo kakve rezultate, osim što može da služi za kao dokaz ili pokazatelj neke volje da je ministarstvo to i to spremno o tome da razgovara i da mu fale partneri. I tako stalno menjamo neku zamenu teza. A suština je u tome što je sektor malih i srednjih preduzeća i zanatlije su žrtve praktično ove nepostojanja realnih poreskih reformi, realnog radnog zakonodavstva, realnih uslova privređivanja, tog nekog postpolitičkog izbornog svođenja crte koliko nas u stvari koštaju politička obećanja i kako će lokalna samouprava da se odnosi prema svojim privrednicima u smislu rasterećenja, umjesto što svi razmišljaju o kreiranju novih obaveza, ne bili ispunili politička obećanja u izbornoj kampanji. i kad smo kod izborne kampanje ovo poslednjih nekih 3 meseca, primetilo se da, kako bi rekli ovi privrednici, da je od nekud neka lova ušla, da je nešto povećana potrošnja, da je rast u delu građevinskog materijala, to znači i ukupno ta prateća građevinska industrija negde je u nekom rastu 5-7%, čak u kratkom periodu. Razlog tome je odsustvo inspekcija na terenu. Razlog tome je...
O čemu govorimo sad, o sivoj zoni? O radu u sivoj zoni?
Govorimo o privredi Srbije u kojoj je sve tu. Tu se i mulja, i radi, i petlja, i preživljava. Mislim, ne to legalno ili nelegalno. Znači, jedan proces se odvija. Da li je on legalan? Sa stanovišta privrednika, on je potpuno opravdan. Da li je legalan sa stanovišta države? Nije, zato što ta država ne vidi. Kad vidite bilo koje mere države, tu se polazi od toga šta država ima od toga. Kako će država nešto da ubere, ne polazi od onog tamo jadnika koji treba nešto i da uradi, da napravi, da nešto plati, da izmiri svoje troškove, obaveze, pa onda da se vidi kakav je odnos između države i privrednika, pa onda da vidimo koje je to procena, da li je to normalno da stalno se šire obaveze, da stalno kreiramo, ne znam ja, da posebno banke, mislim, tako da, ali ovaj deo odnosa vlasti i privrednika, znači šta je legalno, sve ono što prođe. Što se tiče privrednika. I nema tu, mislim, i sad, ne znam, borba protiv sive ekonomije, crno tržište, da nije toga, pa podavili bi se 50% privrednika. Kad pitate ko je taj koji radi na crno, ko je taj ko se osmelje, pa to smo mi, pa to sam ja. To je svako ko se bavi danas privredom. Pa vi ne možete bez toga da opstanete. Pa nema ti nijedne radnje koje može da opstane kad bi platila sve poreze, kad bi isplatila sve radnike, kad bi, govorim, sa stanovišta države. Još jedno, tu su dva para rukava. Jedno je gledanje sa stanovišta države, a drugo je sa stanovišta privrednika. I vi negde morate te kazne, te bilo kakvu represivnu meru, vi morate naplatite u ovoj drugoj zoni, u ovoj sivoj ili crnoj, kako god je zovu oni koji se bave sa tim. Ali ovo sam počeo da pričam oko izbora i znači negde se taj rast, pre svega odsustvo inspekcije, ali on je proistekao posebno u ovom delu građevinskog sektora zato što imamo legalizaciju na odloženo. Znači legalizacija bespravno izgrađenih objekata bez oročenog poslednjeg datuma kad je šta završeno. I onda je to bio pre svega motiv da se jedan deo tih objekata, značajan broj tih objekata i u vlasništvu građanstva i u vlasništvu privrednika dovrše, dograde, izgrade i tako dalje. I to je ta negde rast potrošnje, rast negde čak i zarade u nekom blagom delu više, opet u ome što bi rekli na ruke nego kroz
legalne tokove. Što to praktično znači sad na duži rok, jedan deo privrede, znači ne plaća poslove u sivoj zoni, ne plaća poreze, ne plaća doprinose, što znači sad za ovaj deo koji plaća, to je
naravno govori o tome da je to jedno duboko nepoverenje prema bilo kakvim smislenim merama koje donosi režim, bilo koji režim ovaj u Srbiji, da je ogroman jaz između stranih investitora i domaćih autohtonih koji decenijama rade ovde, zato govorim da su ova grupa, mislim mi Srbi ovde koji radimo, žrtve mera, stimulativnih mera koje vlada daje. Mi razumemo da je vlada prinuđena to da čini, i pitanje da li bi iko došao ako ne bi na takav način, ali to je sad ta neka neprijatnost što u suštini iz para svih drugih, se iz poreskih prihoda se to plaća. nismo podvukli nikad meru ili crtu da vidimo koliko su ta sredstva opravdana za one koji su do sada te pare koristili. Neke, koliko se ja... Koliko
za njih jesu, verovatno, ali koliko smo mi kao društvo dobili.
Pa da, mi, pa govorimo mi kao društvo. Mislim, vi vidite da se mi bavimo sada i na državnom nivou o pojedinačnim slučajima. Ne mislim, lepo je to, ali baš me briga tamo što neko otvara nešto. Ako ja ne mogu da živim, ako sto njih drugih malih privrednika ne može da preživi, kakve to satisfakcije da izlačimo primere koji su novi, koji još nigde nisu pokazali nikakve efekte i rezultate, a nemamo efekte ni jednog stranog investitora da je sam izašao da kaže ili država da je rekla pod kojim oni opterećenjem poreskim ovde rade, koje su njihove obaveze prema silnim dažbama i naknadama koje lokalna samouprava i tako dalje, po kojoj ceni plaćaju energente, komunali i tako dalje, da li je takav odnos prema njima isti kao prema nama? Vi imate jednu veliki broj tih stavki koji guše ove koji rade, mislim, svakog dana ko mravi ili crnci.
Da citiramo profesora Ljubomira Mađara, koji je o tom odnosu države prema domaćim i stranim investitorima rekao da je on asimetričan. A inače, prema zvaničnim podacima Razvojne agencije Srbije, od 2006. godine do danas na ovaj način je otvoreno 57.107 radnih mesta. Budžet i program podsticaja koštao 404,49 miliona evra. Sredstva koje država da investitoru, kažu u Razvojnoj agenciji, u budžet se obično vrate posle nekoliko godina. Država ne subvencioniše samo strane investitore, već i domaće, ali domaći kažu da su oni u neravnopravnom položaju u odnosu na strane. Inače, o tome je prilična polemika traje oko podsticaja. Da li treba na ovaj način subvencijama stimulisati strane investitore i koja vrsta investitora tu onda dolazi?
Da, prvi put je prošle godine donio zakon prema kome su strani i domaći investitori izjednačeni, ali jedno je zakon u Srbiji, a drugo je realno život. Ali ovo što je gospodin rekao, to je tužna slika Srbije u kojoj u stvari mi se vrtimo kao ona mačka kada juri svoj rep. Država nema dovoljno novaca u budžetu, zadužuje se, a ne može ih imati zato što ljudi neće da plaćaju, a ljudi neće da plaćaju zato što ne mogu drugačije da prežive. I onda se vrtimo u jednom začaranom krugu iz koga nema ni početka ni kraja. A u stvari, kada bi imali poštene države sa jasnom namerom šta hoće, stvari bi se vrlo jednostavno dovele u red. Nije ni ljudima koji rade u sivoj ekonomiji, odnosno oni koji ne rade u sivoj ekonomiji, nije ni njima u konkurentskom smislu dobro. Jer uzmite jednog čovjeka koji, dva čovjeka koji radi isti posao, jedan plaća se porez i doprinose, drugi ne plaća. U kakvoj su oni poziciji u konkurentskom smislu? Mora propasti ovaj koji je dobar. Znači, takvo stanje u Srbiji je neodrživo. Neodrživo je zato što imamo s jedne strane budžetsku rupu, a sa druge strane, ovo o čemu gospodin priča, i oni koji su dobri u ovom trenutku, koji hoće da budu lojalni, pošteni građani, da sve obaveze plaće kako treba, oni će pre ili kasnije propasti. E sad da se vratim u novu priču sa favorizovanih stranih investitora. Zašto to tako dođe? Ja sam čuo sa najvišeg mesta, istino nezvanično, da u stvari oni nemaju upravo o čemu mi ovde govorimo, nemaju poverenje u domaće investitore. I zašto u stvari stranci dobiju više novaca? To je osnovno Vučić vrlo direktno rekao. Kada se pojavi neki domaći koji će da zaposli 1000 ljudi, ja ću njemu dati 50% više subvencija. Naravno da nije moguće očekivati od ovih, ajde da kažemo, malih i srednjih preduzeća koji jedva drže glavu iznad vode da prežive, da imaju toliko vrste investicije, da mogu da obezbede toliki novac. E sada ovaj podatak koji ste vi malo čas rekli, 57.450 miliona, to je negde u prosjeku
404,49 miliona evra.
700, da, to je 7.500 i 8.000 evra po zaposlenom. To je vrlo visoka subvencija. Ali mi moramo da prihvatimo činjenicu da to nije nešto što se dešava samo Srbiji. To se dešava, nažalost, u svim zemljama koje su kao Srbija. A gospodin je vrlo lepo...
Šta znači kao Srbija?
Sad ću da vam kažem, vrlo lepo oslikuje situaciju u okviru poslovanja malih i srednjih preduzeća i sive ekonomije. E sad, kada on neko ko je ozbiljan investitor dolazi u neku zemlju, on to doživljava kao rizik. I kada, ja sam to negdje analizirao u Srbiji, imate četiri vrste investitora. Imate one koji dolaze iz velikih zemalja, kao što je bio, na primjer, US Steel, Colin Powell došao da izjavi saučešće srpskoj vladi povodom ubistva premijera i pazario kroz stečaj Sartid.
Za 23
milijuna. I šta sad država Srbije, kakve mere ona mogla preduzimati protiv Sartida? Naprotiv, trudili, protiv US Steela, trudili su se da im maksimalno izađu u susret, oni su zatrpali ono tamo ralje, nije se vidjelo selo od šljake. Dobili su cenu kao veliki potrošač, cenu električne energije najniže u regionu, dakle čitav niz povlastica su oni dobili, ništa nije mogla neku suprotnu odluku da donese koja nije u njihovom interesu. Druga vrsta investitora su na nižem nivou, znači neki ministri koji dovedu juru, su koju čitamo danas, kako se njihovi poslodavci ponašaju, koji opet neko iz ministarstva provede kroz ovaj srpski propisa i stalno bdi nad njom i ona nema problema. Treća vrsta investitora su oni koji su dolazili, sad ih više nema, tako, ali ranije, pre ekonomske krize, ljudi koji se kockali na srpskom tržištu, kupovali obveznice, državne obveznice sa kamatom od 12, 13, 15, nekad bilo čak i preko 20%, ali u uslovima relativno stabilnog kursa. Znači, to su zarade koje nigde nisu mogli da ostvare u svetu, a država će biti posljednja koja neće platiti prinos na obveznice, jer to znači da je bankrotirala prvog trenutka kada ne isplati ono što je dospelo u nekom mjestu da oni koji su kupili državne obveznice. I četvrta vrsta stranih investitora su bili oni Greenfield. Oni koji su došli u Srbiju, kao što je bio onaj, što je pravio one konzerve u Zemunu, još uvijek pravi, američki investitor, 100 miliona investira, 100 miliona dolara, i još uvijek dobro funkcioniše. E, to su ti investitori koji su prepoznali zemlju Srbiju kao mjesto gde se bez ikakve intervencije pomoći ministra, poštovanje zakonskih propisa, može dobro raditi i dobro zaraditi. Takvih ima, nažalost, na prste. Uzmite samo primjer Fiata. Gospodin je pomenuo koliko plaćaju. Ja nemam uopšte potpuno informacije niti ko od države Srbije možda Vučić zna. I oni koji su pravili ugovor sa Fiatom. Niko nema potpuno informacije kako stari stoje sa Fiatom. Ali ono što ja znam, to je katastrofa. Država Srbije je tamo preuzela poprilične investicije koje ja sad opet ne mogu da kažem koliko su, ali dala garanciju za kredit od 500 miliona italijanskoj strani. Srpska vlada je dala garanciju za te kredite. Da naprave, da uvede nove modele sa proizvodnjom od 250.000, oni sad su ispod 100.000.
A novih modela nema još
uvijek. Pazite, sa oslobađenjem PDV-a, kada uvezete preko 80-85% delova koji su uvrede u Fiatov automobil, su stranog porekla. Su iz Fiatovih fabrika ili nekih drugih iz sveta. Kada dođe u Srbiju, vi imate da oni plate PDV na uvoz. Ali kada izvezu tih opet 85% ili 90% automobila u svet, vi ih oslobodite PDV-a. I onda imate neku iluziju o nekom ogromnom prometu. Kao kad seljak vršaj, pa puno dvorište slame, a nekoliko džakova pšenice. E tako to dođe sa ovom srpskom priču. Pričemu oni naravno su, oni ne plaćaju porezi i doprinose od 2018. godine, to radi država Srbije, oni daju samo neto plate svojim zaposleni radnici. Dakle, one lokalne takse, lokalne obaveze, oni to ne plaćaju. Dakle, oni su jedna, kao jedan status offshore zone u Srbiji. Oni su preduzeće države u državi. I sad kada bi neko podvukao crtu, pa je izračno, šta je država Srbija potrošila i šta je dobila od ovoga? Ja sam potpuno ubeđen da bi došli do zaključka da su korist imali samo ti zaposleni radnici u meri koji su primali platu i ono rukovodstvo koje je trošilo neki novac u Kragujevcu, zakupujući luksuzne stanove i trošeći, ne znam, ja za neke svoje potrebe. Sve drugo, država Srbija nema neku naročitu, neki naročit ćar, osim što imate statistiku koja vam kaže da, vi ste u najboljem periodu imali 1.250.000.000 od izvoza automobila, ali
pitanje je koliko
šta je ostalo u Srbiji. Sad, ajde okrenemo priču. Zamislite da ste tu investiciju imali u srpsku prehrambenu industriju, gde vam je dodata vrednost, domaća dodata vrednost, 85%. Kakav bi to bio efekat na proizvođače, na prerađivače, na banke, na trgovce, na šta znam, šta se koje u to, celom tom lancu, i da je uvozna zavisnost za to vrstu proizvodnje vrlo niska. A ovdje vam je obrnuto. Ja, to niko neće u Srbiji da podvuče. Zato je samo još jednu rečenicu. Ja mislim da strane subvencije imaju smisla, ali nikako na način kako danas radi. Treba kandidovati subvenciju samo za određeni proizvod. gde procenite da imate dobru priliku, dobru šansu sa idejom da izvedite jedan dinar subvencije iz budžeta Srbije, a da kroz veće zapošljavanje, veću proizvodnju, veći rast BDP i veći izvoz i veće prihode u budžet Srbije dobijete 4-5 dinara. E, ali to podrazumeva da imate potpuno transparentan proces, da se ne daje vama na demu, gospodinu ne daje meni, nego se finansira, odnosno potpomaže proizvod od koga će imati efekat. A to onda znači da na kraju možete vrlo lepo da podvučete crtu, pa da izvedete jasnu računicu. Ovde neki dan sam gledao, oni, zamislite, to više nije SIEPO, ne znam kako se zove sad, agencija za podsticanje ili kako već, izvoza ili nekako drugačije, koja kaže, novac koji je uložen vrati se za 2-3 godine. Ja sam ekonomista, zamislio šta to znači. To znači da pojma nema, može se vratiti za godinu, možda za dve, možda nikad. E sad, zamislite jednu državnu agenciju
a bilo je tako
koja
slučaj,
ozbiljno priči
bio težak povrećen.
I šta mi da verujem u tu priču, mislim, to je nešto što je nedopustivo.
A kada su domaći investitori u pitanju, da li on, naravno rekli ste pod kakvim uslovima posluju, ali da li se tu može preračunati, recimo, koja je domaća dodatna vrednost kada domaća firma izvozi, kada domaća firma radi? Pa, koja je to dobrobit zemlju? Svega za društvo.
Pa negde,
da li možemo tu razliku negde? Nekako?
Pa negde to i najkorisnije, da vam kažem, zato što kad pogledate malo prihode koje se naplaćaju po osnovu poreza, tu su praktično iz tog sektora je taj siguran prihod na koji se i oslanja budžet kao siguran izvor prihoda. Sve drugo, strani investitori, to mi njima, oni nama, to prosto u bilansima države vi ne vidite kao realan prihod ili on se nalazi posljednji kao siguran prihod. Ono što iz sektora malih, srednjih preduzeća, oni koji rade 10, 15, 20 godina i tako dalje, oni su jedini tu sigurni poreski obveznici sa svim manjkavostima o kojima smo pričali. Što se tiče značajnijeg investiranja u sektoru malih i srednjih preduzeća, potpuno isključeno da će se to dogoditi, zato što nemate ambijent u kome možete da višak robe plasirati, nemate, ove godine se nešto promenilo kod poljoprivrednih proizvođača, pre svega ovog ranog voća, zato što je godina dobra, dobro su rodile trešnje, jagode i tako dalje, i cene takve da se ovim uvoznicima, korporativnim trgovcima i tako dalje ne isplati da uvozi iz Turske.
I otvorilo se rusko tržište.
Jagode, ali pre svega govorimo o domaćem tržištu, kada se ovi trgovinski lanci praktično udave naše poljoprivrednike, kad dođe krastavac, kad dođe prva berba paradajza, to se nije dogodilo sa voćem i to je dobro. Govorimo o jednom žilavom prirodnom sistemu koji sektora malih i srednjih preduzeća koji je, da razumemo, samo poslednjih 5 godina imali ste apsolutno različit pristup politici i ekonomiji, odnosa vlasti prema sektoru malih i srednjih preduzeća. Samo da napomenem, setite se Dinkića ministra, pa je posle njega došao Radulović, pa je sada Sertić. Da li neko može bilo šta zajedničko da izvuče iz ta tri ministarstva, da je jedna mera zajednička za njih, a vi treba da se prilagodite, trebate da investirate, treba da ispunite očekivanja, ambicije i tako dalje. Zato je kod nas je užasan rok, zato što je velika rezerva i sumnja da će bilo šta, ono što se investira, moći da se vrati, ne za dve, ne za pet, nego za 10 godina. Ono što radi vrlo, vrlo oprezno, praktično iz džepa, iz prihoda koji su na neki način sklonjeni, da se tako izrazim, sa malo očekivanja da će banke popustiti kad su kamate u pitanju na dinarskom nivou. Mi ovde stalno zanemaremo kad kažemo padaju kamate, pa padaju na deviznom, sa deviznim klauzulom. Zašto ne padaju sa dinarskom, zašto ni banke ne veruju? Zašto ovdje je sistem reketiranja svakoga, na svakoj krivini, na svaki način, bezuslovno i ultimativno. Onaj ko može, on otima od svakoga na karticama, na bilo čemu. Vidite, su prihodi banaka praktično potpuno nekontrolisane od strane bilo koje državnih inspekcija. Imate Narodne banke, imate mogućnosti da se to...
Da, izašli su izveštaji da su banke 17 banaka poslovalo u plusu.
Pa, dobro, to smo mi. Pa to je kako nas stranci vide. Tako, baš tako. Znači, ovde dolazi iz jednog brutalnog interesa uzeti što više, što pre, u kratkom roku i završiti ovaj svoj neki poslovni, kako god da ga ne krstimo sada, kako su to poslovni ljudi, ali imate dovoljno firme koji su pobegli iz Rumunije, koji su tamo isto ojadili i lokalnu i državnu kasu i sada su u Srbiji proglašavaju za privrednike. Znači, to se oba onih iz jedne rizične zemlje u drugu je već viđeno i mi sa tim treba da prekinemo, da pokažemo smo ozbiljan narod i ozbiljna država u kojoj ne treba prihvatiti, ne znam, nije dualno obrazovanje kad smo imali svoje bolje obrazovanje učenika u privredi. Pa zamenjujemo, ne znam, nije kovanice korporativnom upravljanjem. Mi smo skloni tome, kako dođe neka agencija koja se bavi projektima sa našim parama praktično, navodno i vrši neke istraživanja, onda gure neke, što bi rekli, deca fore sa kojima prolazi u jednom uskom krugu, ali bitnom, koji odlučuje o nekim strateškim pitanjima za privredu.
O strateškim preduzećima nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
Da, to je lepa tema.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre. Jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Avatar.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
U emisiji Rečeno i prečutano nastavljamo razgovor o strateškim preduzećima, kako smo najavili pre nekoliko minuta. Za većinu od 10 firmi u restrukturiranju, kojima je 31. maja ističe zaštita od poverilaca, predložen je unapred pripremljen plan reorganizacije. Država je prvobitno, da podsjetimo, zaštitila 17 preduzeća, za 7 je pronađeno rešenje krajem prošle godine, uglavnom kroz stečajni postupak. Moja koleginica Nataša Ćimović sa prvog programa Radio Beograda juče boravila u Boru, a danas je u Resavicu. U Resavici čuli smo se neposredno per emisije, pa da čujemo njen izveštaj.
Preduzeća koje su pod zaštitom države još 7 dana očigledno spasa od stečaja traže u reorganizaciji. Dakle, sva je prilika da ni na jedno od ukupno 10 neće biti stavljen katanac. Najveća glavobolja, kao što znamo, za vladu Srbije je RTB Bor zbog dugova koji su prošle godine dosegli gotovo 1 milijardu evra i cene bakra koja je i dalje niska, negde oko 4.600 dolara po toni, to je jučerašnja cena. Sa svakom tonom bakra ova firma pravi gubitke. Biće, kažu, u plusu te kada bakar bude koštao negde oko 5.000 dolara po toni. E sada, kakav je plan za dalje? Mi smo kao ekipa Radio Beograda prvog programa juče razgovarali sa generalnim direktorom RTB-a Blagojem Spaskovskim i on nam je rekao da je RTB predao unapred pripremljen plan reorganizacije čuveni UPPR Privrednom sudu u Zaječaru i juče su dobili, da tako kažemo, zeleno svetlo da krenu da reformišu svoju fabriku. UPPR podrazumeva nekoliko sledećih poteza. Regulisanje tog ogromnog duga, odnosno dogovor sa bankama kako ga otplaćivati u narednom periodu, zatim raspisivanje tendera za izbor profesionalnog menadžmenta. Tu bi bila kombinacija strani plus domaći menadžment. Pitali smo direktora Spaskovskog da li će možda on biti deo tog tima. Kaže da ne zna, odnosno da to nije pitanje za njega. Plan je da se u drugoj polovini ove godine raspiše tender za odabir kompanije koja bi pružala usluge. UPPR predviđa i da se počevši od sledeće godine pa i u narednih 5 broj radnika sa sadašnjih gotovo 5.000 smanji na 3.500 zaposlenih. UPPR treći po redu, a možda i šesti koji je urađen u borskoj kompaniji u posljednjih, ne znam koliko, 10 čini mi se godina, kako su nam rekli, trebalo bi da RTB-u koji je, kao što rekao, već dugo u postupku restrukturiranja obezbedi pravnu zaštitu od prinudne naplate i u narednih 6 meseci. Ovdje se očekuje da će potraživanja koje prema RTB-u imaju domaće firme biti konvertovana u kapital, dok se od inostranih poverilaca očekuje otpis 90% potraživanja. Dakle, RTB Bor bi napokon trebalo da se postavi na zdrave noge. Dobro je poznato da od rudarskog basena živi ceo istok Srbije, tako da je puls naroda, što bi se reklo, ubrzan. Mnogi sa kojima smo ovdje u Boru razgovarali strepe šta će biti i da li će ovaj plan za oporavak uspjeti. Nadaju se, kažu, da će preživjeti jer druge nema. Danas smo u Resavici i javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica je posebna priča u odnosu na RTB Bor i oni očekuju plan za reorganizaciju, s tim što će država to preduzeće dotirati još do kraja godine. I to je jedino preduzeće sa spiska koje će još dobijati pomoć iz državne kase. Javno preduzeće Resavica očekuje, odnosno pripremilo je plan za reorganizaciju, ali će morati, kako sada stvari stoje, da budu zatvorena 4 rudnika, nerentabilna rudnika. Ima ih ukupno 9. Od danas kreću socijalni programi, a u ovim rudnicima čije su rudne rezerve na izdisaju Vrška Čuka, Bogovine, Ibarski, Senjski rudnici, bez posla će ostati negde oko 1.500 rudara. Međutim, sindikati u Resavici se protive podeli na uspešne i neuspešne delove kompanije. Svesni su, kažu, da ovi rudnici moraju da budu zatvoreni, ali im je cilj da pronađu način da ti ljudi budu preuzeti, odnosno da ne ostanu na ulici, da budu deo zdrave buduće kompanije. Vidjet će, kažu, da li će dati saglasnost na UPPR. Dug ovog javnog preduzeća je negde oko 11 milijardi dinara i bit će pretvoren u javni dug, odnosno platit ćemo svi mi građani Srbije.
U studiju Radio Beograda 2 su Žarko Milisavljević, predsjednik Komore malih i srednjih preduzeća preduzetnika, i Ljubo Drksavić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Čuli smo izveštaj moje koleginice Nataše Ačimović, od zvaničnika smo slušali svih ovih meseci, da će se za ova strateška preduzeća naći rešenja. Da li će se ona naći, evo, kraj meseca, ističe za ponedeljak, ona praktično više nisu
zaštićena. Dobro, taj deo predizborne priče meni je bilo potpuno jasno da se rešenje neće moći naći do kraja maja meseca i da se neće moći naći uopšte iz sledećih, ne znam, nekoliko godina. Prosto to su preduzeća koja su dugo godina u statusu u kome se nalaze. U Srbiji je nekad to onako bilo popularno, kad nemaš rešenje ti osnuješ komisiju da rešava problem, a ovdje smo mi sva ta preduzeća od 2001. godine gurali u jedan folder, kako se to sad kolokvijalno kaže. Država je izdvajala ogroman novac za njihovo funkcionisanje, a ta preduzeća se nažalost tonula se dublje i dublje. Doterali su cara do duvara, ogromni dugovi, izgubili su potpuno vezu sa tržištem, tehnološki potpuno prevaziđena, čas izuzecima, ali većina njih. Dakle, ljudi koji su nešto znali da rade, ili su otišli u penziju, ili su potražili sreću na nekoj drugoj strani, neki ljudi koji nisu imali gde ostali su tu. I sada smo došli u neku situaciju da očekujemo neko magično rešenje, vidimo da nema zainteresovanih uopšte partnera koji bi se uhvatili u koštac da rešavaju pitanje tih dugova, eventualno da je kupio
privatizaciju. Ili čekaju da je kupe iz nečaja.
Da, da, ne verujem da će čak i biti ni do možda neke samo delove. Ne. E sad, ovo sa UPPR-om u stvari šta znači? Samo znači da država kupuje vreme. Znači još 6 meseci, eventualno još godinu dana, da je dao priliku, najveći deo dugova kod nekih preduzeća je prema državi, Država će to te svoje, znači, odnosno njihove obaveze konvertirati u kapital, ali to je samo neka, kako da kažemo, papirološka priča koja u stvari neće pomoći tim preduzećima da oni prežive. A suštinski, šta, o čemu se desat problem, nema više smisla. 20.000, u svo dužno poštovanje sudbine ljudi koji se nalaze među tih 20.000 ljudi, nema više smisla iz budžeta Srbije servisirati njihovo preživljavanje. A zašto nema? Zato što smo 1990. godine imali 1,1 milijuna zaposlenih ljudi u industriji. Kroz katastrofalni proces privatizacije bez posla ostalo 500-600 hiljada ljudi. Sada ima nekde oko 400 hiljada ljudi koji rade u industriji. Ako kako jeste? Pa da li je neko nekad rolio krokodilske suze na sudbinama tih ljudi? Prema tome moramo se pomiriti sa činjenicom da je za većinu ovih preuzeća dan D, da nema mnogo odlaganja. Meni to teško da kažem, kao čovjek koji decenija predaje predmet koji se zove ekonomika industrija, ali sam potpuno svjestan činjenice da ta preduzeća, nažalost, ili većina njih, ili barem ne u ovim gabaritima, možda nešto ti preduzeća može da preživi, ali mi vrlo brzo moramo tražiti definitivno rješenje za ta preduzeća, jer ovakva situacija, dalje njihovo finansiranje na teret drugih građana Srbije, bez ikakve perspektive da oni za mjesec, dva, tri, pola godine, godinu stanu na zelenu granu, apsolutno nema smisla.
Uglavnom su veliki sistemi otišli. Nema ih više veliki sistemi koje smo imali u zemlji. Koliko je sada vama za mala i srednja preduzeća? Koliko se vi možete u sve ono ograničenje o kojima ste govorili tokom emisije razvijati bez tih ideja? Da li uopšte možete bez velikih sistema? Da li su oni vama potrebni?
Pa, ne može ni jedna država, ni jedno društvo bez velikih industrijskih sistema dugoročno da ima izvesnost i da ima socijalnu sigurnost. Ovo je jedna tragedija pre svega za ljude koji sada zaista vide zlo u očima, da će ostati bez prihoda, bez očekivanih budućih naplata, jer imate, ovde ne zaboravite da imate radnike koji po dve ili tri godine ne primaju zarade čekajući da će se iz imovine i kapitala firme, kad se firma bankrotira i rasproda, da će naplatiti svoje zarade.
Ima, oprostite, registrovano 100.000 radnika koji imaju izvršne sudske presude, kojima država duguje 300 miliona evra, to je podatak koji se nedavno...
To je druga bomba, to je bomba koja čeka da eksplodira. Vi ovde imate, recimo sada, faktor političkog rizika. To je kao sa izbjeglicama. Vi možda primite 1000 izbjeglica, ali da primite odjedno 20.000, to je mnogo. To je nešto slično kao sa ovim brojem radnika koji treba odjednom pod pritiskom međunarodnih monetarnih monetarnog fonda, jer država više nema para, ne može da raste javni dug i tako dalje, sve to ne ide poznato, i sada trebate u kratkom roku da se rešite ovih 20.000 ljudi. Ove firme takve su kakve su, njima spasa nema i opstanka na tržištu. Pa kad će BOR, kakav UPPR? Pa ako nisu do sada našli rešenje, naći ga za 6 meseci, ne, nikakve šanse. Ovde se samo radi o nedostatku rešenja. Rešenje nije u OPPR-u, nego u posebnom zakonu koji bi obrisao te dugove, da vidimo šta je, ko je kome dužan, da država preuzme obavezu isplate radnicima, da garantuje isplatu. Kad će biti, vidjet ćemo, ali da garantuje, jer ljudima je potrebna sigurnost u sistem koji ne vide ni sa UPPR-om. I zato imate s jedne strane sindikate koji su spremni na opštu solidarnost sa ovim. I zato je taj politički rizik veliki sa ovih 20.000 ljudi koji treba da ostane. I sa druge strane imate vladu koja ne nalazi rešenje. Nije rešenje u 6 meseci. Ništa za 6 meseci se neće dogoditi. Pa neće cena bakra da poraste. Pa neće ugalj da pojeftini u Resavici tamo da ga kopaju inženjeri. Mislim, radi se o tome da 100 firme koje nemaju više mesta na tržištu.
Ali radi se i o tome da takođe zapadni delovi istočne Srbije ostaju u pusti, ukoliko se ti privredni subjekti zatvore,
pa su jedini,
oni, jedini koji rade.
A čekajte, imate sve rubne delove Srbije.
I to je verovatno
imate razlog što Banat, država. Ja, za mene je to najveće iznenađenje. Ja sam se rodio na Zlatiboru, jedan deo svog života sam tamo živao. Sinonim na Zlatiboru kada kažete da je neko bogat čovjek iz ravnog Banata, to je tako važilo pre 30-40 godina. Jedna moje iznenađenje, ja sam bio u nekim mestima u Banatu, gde ljudi lošije žive nego u najsiromašnijim krajima južne i u istočne Srbije. Dakle, postoji ogroman prostor Srbije. Problem je u tome što smo mi u ovih 15-16 godina i onih 10 godina sankcije uništili srpsku industriju. Mislim, jedan koncept, to se tad zvalo policentričnog razvoja, u kome ste u svakom većem gradu u Srbiji imali najmanje jedno veliko industrijsko preduzeće koje imalo neko, zapošljavalo nekoliko hiljada radnika. Zadržavalo te ljude na selu koji su nalazili posao u gradu, u tom preduzeću, imali siguran prihod, sigurnu platu i imali neku tamo delatnost na svojoj zemlji, a još ste imali povrh svega toga da su ta neka preduzeća otvorile pogone u tim seoskim područjima i to je zadržavalo ljude na selu. Sad gledajte, sada su ljudi su ranije išli do najbliže grada, sada zaobilaze Niš i Kragujevac, sada idu u Novi Sad, Vojvodina, u Beograd ide Srbija.
Ima ovdje još nešto, naš narod ili ovaj broj radnika koji ima patološku zavisnost od države, čekajući države koje nema da će mu dati sigurnost, a država umjesto da mu da mogućnost, ne, od toga će da izvisi. Pa sve gledamo preko plota ili preko bara, pa u San Francisco, u toj zoni kad je prestala ta groznica za zlatom, kad više nije bilo u tim kamenolomima više rude zlata, onda su im zasadili vinograde. I sada imate dolinu Nape koji proizvodi posljednjih 20-30 godina najkvalitetniji, najskuplji. Tako u Boru. Da vidimo šta u Boru može, koja je alternativa za te ljude. Mi time treba se bavimo, a ne da im kupujemo vreme čekajući da se reši grupa. Scenario je da se rešavamo grupe po grupe radnika, pa da vidimo na kraju da li je to politički rizik odjednom da zbrišemo 5 ili 10 hiljada ljudi, ako ovih 10 isplatimo. Znači tu negde se kreira javno mnjenje.
Na samom kraju smo emisije, ja vas molim u jednoj rečenici. Glavni zadatak izvršne vlasti u ovom trenutku, smanjenje deficita i obaranje javnog duga ili privredni oporavak?
Jedno i drugo. Zato što deficit se može smanjivati u kratkom roku merama štednje. I mere štednje moraju da ostanu, ne plati penzije, nego racionalizacija državne uprave i ukupnih troškova. Ali bez oporavka industrijske proizvodnje, bez rasta od 5 do 10% na godišnjem nivou, džabe ste krećeli.
Ovde kad krenemo zakon o Srbiji, mora da mislimo na ono na koga se taj zakon odnosi, ne na nas kao administraciju. I tu treba prvo da se promeni ne svest, mislim, nego znanje. Oni koji upravljaju administracijom mora da imaju minimum znanja i činjenica ili mogućnosti da sagledaju probleme koji postoje s druge strane.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Danas su govorili Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Žarko Milisavljević, predsjednik Komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
Svega to. da si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio.